Kall og kelling gríð á alþing, fundu titling stungu í velling, svo komuðu heim, engin sinti þeim, þeim var gefið bein, brotin niður við stein. Kall tók til orða, mál að borða, þar kominn diskur, var á blötur fiskur, sílungur rætur, fjóri sviða fætur, upptók hann einn, ekki var hann seinn. Gerði sér úr mann, Grettir heitir hann, margt kann hann Grettir vel að vinna, hann fór út í eyjar, svæði í meyjar, kýr og kálfa, og keisarans sjálfa.